Și astăzi vom lua câteva gânduri din rugăciunea pe care a înălțat-o Neemia la Dumnezeu. Comentariile de obicei spun cartea Neemia e cartea dregătorului, cartea și cu lucrările pe care le-a făcut Neemia. Neemia ar spune nu. Lucrările au fost ale lui Dumnezeu. El a făcut lucrarea. Știți ce am făcut eu? Am stat jos, am jălit, am postit, am plâns și m-am rugat. Așa începe cartea aceasta. Fratele meu Hanania, mi-a pus o povară deosebită pe inimă. M-a făcut să văd zidurile care sunt dărâmate și porțile care sunt arse de foc și poporul cel care sunt rămași din robie în cea mai mare nenorocire și ocară. Și Neemia se așează jos. Poporul evreu plânge nu în picioare, ci se așează jos. Pe malurile râurilor Babilonului am stat jos și jos am plâns. Se așezau jos și așa plângeau. Și Ieremia se așează jos și plânge și jălește multe zile și postește. Legea îi cerea o dată pe an să postească. Dumnezeu așa făcuse în ziua aceea a pocăinței să postească. El însă postește și postește zile la rând și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Cartea aceasta începe cu jale, ca să se termine cu bucurie. Începe cu plâns și cu lacrimi, ca să se termine, și dacă deschideți în capitolul 8, veți vedea la versetul 12, atunci când e sărbătoarea dedicării zidurilor, când tot poporul, la versetul 12, s-a dus să mănânce, să bea și au trimis câte o parte și altora și s-au veselit mult. Versetul 17, când au văzut în Cartea Sfântă și când cărturarul Ezra le citește cartea și își dau seama că trebuie să trăiască la sărbătoarea corturilor în corturi și să-și aducă aminte de drumul pe care l-au petrecut în pustie și cum i-a călăuzit Domnul și să duc ei și rup ramuri de mir, de finic și ramuri de pomi stufoși ca să facă corturi în Ierusalim, toată adunarea, la versetul 17, se întorsese din robie, a făcut corturi și au locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva. Și a fost o foarte mare veselie. Lucrarea însă a început cu lacrimi, cu plâns, cu post, cu jale. Noi avem un proverb, cine râde la urmă, râde mai bine. Și întotdeauna cei care vin înaintea Domnului cu lacrimi, cu jale, cu post, cu netrebnicia stării în care sunt, ajung să se bucure la urmă. Psalmistul spunea, cine merge și seamănă plângând sămânța, se întoarce plin de bucurie când adună snopii. Așa se seamănă sămânța și viitorul nostru și lucrarea noastră e semănată cu lacrimi ca să putem să secerăm cu bucurie. Lui Neemia nu-i rușine să spună că a plâns. Spune el, am plâns. Uitați-vă la cuvântul lui Dumnezeu și veți vedea oameni care au plâns și veți vedea că au fost binecuvântați de Domnul. Acești oameni și-au revărsat tot sufletul înaintea Domnului. Ieremia spune, de-ar fi capul meu plin cu apă, ca să poată să plângă și să plângă și să plângă, poate, Doamne, vei vedea lacrimile acestea și vei avea milă față de popor. Domnul Iisus e cel care a plâns. Apostolul Pavel amintește că în predicile sale el plângea și în lacrimile sale l-a născut pe Timotei. A plâns și s-a rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Neemia a fost omul rugăciunii și veți vedea în cartea aceasta că adeseori Neemia, care e dregător, un om deosebit de pregătit, un om cult, e paharnicul, nu repet ce am spus în duminica trecută, e un om care stătea în anturajul regelui și trebuia să cunoască toate lucrurile și trebuia să știe tot ce se întâmplă și să fie în stare să fie sfetnic al împăratului. Și omul acesta se roagă și nu numai acum, în starea asta de jale, în tot ce face, pretutindeni în cartea aceasta, veți vedea că sunt presărate rugăciunile ale lui Neemia. Face o lucrare și deodată cartea se oprește și spune, adu-ți aminte de mine, Doamne, pentru ce am făcut. E înaintea împăratului, stă în fața împăratului, la versetul 4, în capitolul 2. Împăratul mi-a zis, ce ceri? Eu m-am rugat. E în fața împăratului și totdeauna era în fața împăratului. Totdeauna era acolo cu împăratul. El avea cupa împăratului. Și acum împăratul îl întreabă ce ceri. Și el acum se roagă Dumnezeului cerurilor. Îi aduce aminte lui Dumnezeu. Doamne, îți aduce aminte ce ți-am cerut puțin mai înainte, cu câteva zile. Vreau să trecem peste rugăciunea aceasta a lui Neemia și să vedem câteva lucruri frumoase din ea, ca să știm și noi cum să ne rugăm. Întâi, observați începutul rugăciunii. Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul Tău și ești plin de îndurare față de cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale. Rugăciunea de obicei începe cu o apelație, cu o apelare, cu o adresare. Neemia o face o adorare. Dumnezeul cerurilor e o expresie rar întâlnită înainte de perioada aceasta. Dacă veți deschide cuvântul sfânt câteva pagini înainte în cartea lui Ezra, veți vedea că edictul lui Cir, cu mai bine de 100 de ani înainte, a fost dat folosind expresia aceasta despre Dumnezeu Jehova, Dumnezeu Savaot, Dumnezeul oștirilor. În capitolul 1, Ezra 1, versetul 2, așa vorbește Cir, împăratul perșilor. Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Dumnezeul cerurilor. Și expresia aceasta a ajuns să fie pentru poporul Israel, în robie sau cei care s-au întors din robie, acolo unde erau acum dărâmăturile Ierusalimului, aproape 100 de ani și tot dărâmături. Pentru poporul acesta, când îl chemau pe Domnul, îi spuneau, Doamne Dumnezeul cerurilor. Apare de mai multe ori expresia aceasta în Neemia. Versetul 4 spune, m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Când se roagă, spune, Doamne Dumnezeul cerurilor. În versetul 4, capitolul următor, împăratul mi-a zis, ce cer? Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor. Versetul 20, eu le-am răspuns, Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda. Dumnezeul cerurilor, Dumnezeu care e dincolo de niște granițe și ziduri și niște împărății omenești, Dumnezeu care e deasupra tuturor, Dumnezeu care tronează, Dumnezeu care împărățește, acesta e Dumnezeul nostru. Și Neemia spune aici, Doamne Dumnezeul cerurilor, și urmează patru lucruri în această adorație a lui Dumnezeu și lucrurile acestea sunt o descriere a Domnului care dă harul. Dumnezeul e mare, Dumnezeu înfricoșat, Dumnezeu care ții legământul tău și Dumnezeu care ești plin de îndurare față de cei ce te iubesc și păzesc poruncile tale. Aici e Dumnezeu care e izvorul îndurărilor, izvorul harului. Dumnezeu care e mare și face lucrări minunate, adică lucrări dincolo de granița posibilului. Dumnezeu care face lucrări extraordinare, măiestre. Moise în cântarea lui din urmă spunea, cine este Dumnezeu ca tine? Minunat în sfințenie și bogat în fapte de laudă. Cuvântul bogat acolo în fapte de laudă e înfricoșător. Înfricoșat când te uiți la lucrările pe care le face Dumnezeu. Dumnezeu care este mare și înfricoșat. Dumnezeu care ține legământul și Dumnezeu care dă îndurarea. Toate par frumoase afară de cuvântul acela înfricoșat. Cuvântul înfricoșat. Dumnezeu mare, e frumos. Dumnezeu face lucrări mari în mijlocul nostru. Dumnezeu care își ține legământul, Dumnezeu care e credincios. Așa a spus, așa se va împlini. El este fidel făgăduințelor sale. Făgăduințele lui nespus de mari și scumpe pe care le avem prin cuvântul său și care ne sfințesc viața noastră. Acestea le împlinește Domnul și Dumnezeu care dă îndurare față de toți cei care îl iubesc. Dar înfricoșat, Dumnezeu care e înfricoșat, aici e legătura între sfințenia lui și păcătoșenia noastră. Dumnezeu care este înfricoșat pentru că noi suntem în firea pământească, Dumnezeu care este sfânt. Și Neemia e cel care, la urmă, în rugăciune, spune: ia aminte la rugăciunea robului tău și la rugăciunea robilor tăi care vor să se teamă de numele tău. Isaia vede în templu, în locul sfânt, în anul morții lui Ozia, vede slava lui Dumnezeu și aude serafimii care, unul către altul, strigă: sfânt, sfânt, sfânt. Nu veți găsi că Domnul e chemat dragoste, dragoste, dragoste. Nu veți găsi că Domnul e chemat adevăr, adevăr, adevăr. Nu veți găsi că e chemat bunătate, bunătate, bunătate. Dar e chemat sfânt, sfânt, sfânt. Sfințenia este esența caracterului lui Dumnezeu. Un psalmist spune: m-am jurat pe sfințenia mea. Sfințenia e ceea ce îl arată pe Dumnezeu cine este, complet diferit de noi, complet altul de noi, cu alte gânduri. Și când intrăm în anturajul, când intrăm în perimetrul acesta al prezenței lui Dumnezeu, locul devine înfricoșat, pentru că El este sfânt. Priviți la Iov, întoarceți la cartea lui Iov, dacă vreți, la cartea lui Iov în capitolul 40, cuvântul spune, două versete să luăm din Iov. Capitolul 40, versetul 4. Iov, care încerca să-și arate dreptatea, la urmă spune: iată, sunt prea mic ca să-ți răspund, îmi pun mâna la gură, nu mai am ce să vorbesc, sunt înaintea ta, îmi pun mâna la gură. În capitolul următor, la capitolul 42, spune el: urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. A intrat pe hotarul sfințeniei și al prezenței lui Dumnezeu și Iov se îngrozește, tremură. Urechea mea auzise de tine, dar acum te-am văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Iov spune: mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în cenușă, în țărână. Nu uitați, Iov e omul cu care însuși Dumnezeu se laudă. O, dacă ar putea Dumnezeu să se laude cu noi, cu fiecare. Cu Iov s-a lăudat. Dumnezeu vorbește în capitolul 2, la versetul 3. Domnul a zis Satanei: ai văzut pe robul meu, nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet, se teme de Dumnezeu, se abate de la rău, ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemn să-l pierd fără pricină, vorbește cu Satana, cu îngerul acesta al ispitirilor. Dumnezeu spune: nu este ca el nimeni pe pământ, ca Iov. Ascultați-l pe Iov însă când vede slava lui Dumnezeu: mi-e scârbă de mine, mi-e scârbă de mine. Vrem să umblăm cu Dumnezeu? Atunci trebuie să ne smerim noi ca El să fie înălțat. Neemia spune: ești un Dumnezeu mare, singurul Dumnezeu, cel care ești mare. Ești înfricoșat, ții legământul și te îmbraci în sfințenie. Trebuie să ne smerim și să-L recunoaștem pe El ca Dumnezeu adevărat. Vorbim de rugăciune. Frați și surori, Dacă cineva la servici întârzie cu 5 minute, spuneți-mi mie ce se întâmplă la servici cu omul acela. Și întârzie în fiecare zi cu 5 minute, și după aia întârzie cu 10 minute, și după aia vine cu o jumătate de oră mai târziu. Vedeți că vorbim cum să ne rugăm și cum să fie cel mai bine ca să ne rugăm, și mi se pare că la noi problema e alta. Și spunem că îl respectăm pe Dumnezeu și îl cinstim în viața noastră. Și e Domnul nostru, stăpânul, bosul de la servici e mai respectat decât Dumnezeu. Altfel, la 9:30 am fi toți aici în casa Domnului. Și hai, nu mi-o luați ca o dojană. Îmi dau seama că sunt mai tânăr ca mulți dintre dumneavoastră și puteți să-mi spuneți și să nu-mi luați cuvântul ca bun. Luați-o ca un îndemn. Eu am observat ceva. Dacă vreau să ajung la 9:30 la biserică, ajung la 10 fără un sfert. Gândiți-vă că biserica nu începe la 9:30. Începe la 9:10 sau 9:15. Și când dăm cântarea de început aici, întreaga biserică e aici, întreaga adunare la un loc. Și atunci suntem o oaste care venim înaintea Domnului și ne rugăm. Nu la un spectacol, ci la o luptă. Nu înaintea oamenilor, ci înaintea Dumnezeului mare, înfricoșat, Dumnezeu care ne salvează și dă harul, pe care îl respectăm și îl iubim. Vă chem și vreau gândurile acestea pe care le am din predica lui Neemia să cerceteze pe fiecare dintre noi. Îl iubim pe Dumnezeu așa de mult încât să venim atunci când suntem cu toții la oaltă și înălțăm mâinile spre Domnul, să fim toți la oaltă și să fim oaste într-adevăr a Domnului. Sau să uită Domnul și spune, în fiecare zi s-a dus la servici în săptămâna trecută, cu 5 minute mai devreme. Și pe mine nu mă iubește, nu mă respectă. Neemia spune, harul acesta și izvorul îndurărilor lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeu e mare și e înfricoșat pentru că e îmbrăcat în sfințenia sa. Și podoaba casei lui Dumnezeu trebuie să fie sfințenia. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cu cine avem de-a face. Neemia plânge, se jelește și posește, pentru că își dă seama că are de-a face cu un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care este înfricoșat în sfințenia sa. Și aici e frumusețea unei vieți care se predă Domnului. Un om care recunoaște pe Domnul cine este. În partea a doua a rugăciunii pe care o are Neemia, e pocăința lui Neemia. Aici este mărturisirea păcatelor. Cine este Neemia, dregătorul cel mare, probabil cel mai înalt în rang din poporul evreu în vremea aceea? Și ascultați pe Neemia. Ca Iov, mi-e scârbă de mine. Păcatele făcute de noi împotriva ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Te-am supărat și n-am păzit poruncile tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului tău Moise. Probabil Neemia nu văzuse zidurile Erihon, zidurile Ierusalimului. Probabil Neemia n-a fost în țara sfântă, în Canaan, în Israel. Era crescut și era fiul al exilului, un copil al robiei. Robi dintre robi. Generații deja de robi. Și totuși el spune, noi am păcătuit, eu și casa tatălui meu Am păcătuit, te-am supărat și n-am păzit poruncile tale. Aș vrea să observați aici, Neemia se identifică cu poporul din care a odrăslit. Poetul nostru spunea, sunt sânge din sângele neamului meu și cânt și durerea și amarul. Neemia e sânge din sângele neamului său. E parte din poporul acesta. Simte cu el. Noi am păcătuit, eu și casa tatălui meu. Ieremia vorbește la fel. Ezechiel vorbește la fel. Daniel, în mod special, are rugăciune. Parcă exact cu aceleași cuvinte. Noi am păcătuit. Simțământul acela când poporul e la oaltă și toți sunt în durerea unuia și de unul depinde biruința tuturora. Ne-am obișnuit în societatea aceasta să fim foarte separați, să facem ce vrem, să nu ne pese unii de alții, să nu ne doară durerea altuia, avem cămăruța noastră și facem noi ce vrem. Conceptul biblic al poporului lui Dumnezeu e părtășia. Și părtășia la olaltă înseamnă să simțim unii cu alții și să depindem în așa fel unii de alții încât atunci când unul a căzut, toți ard. Toți suferă. Bucuria unuia îi înalță pe toți la bucurie și la tresăltare. Și durerea unuia îi face pe toți să se aplece și să-l ridice. Și aici păcatul poporului e și păcatul lui Neemia. El spune, da, noi am păcătuit. El nu spune, au păcătuit Israel, ei sunt... Nu, noi suntem, toți suntem cei care te-am supărat și n-am păzit poruncile tale. E mijlocirea pentru alții, dar e totodată și identificarea cu poporul. Și observați apoi în această rugăciune, în partea aceasta a doua, de mărturisire a păcatelor, că e făcută cu încredere în Domnul. La versetul 8 și 9 spune, adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului tău Moise să le spună, când veți păcătui, voi risipi printre popoare, dar dacă vă veți întoarce la mine și dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna. M-am gândit, aici e încrederea lui Neemia în ceea ce poate Dumnezeu. Cuvintele sunt extraordinare, poate a spune poetice. Aici e Neemia care parcă vrea să sublinieze, chiar și dacă e imposibil, Dumnezeu a spus așa și de la marginea cea mai îndepărtată a cerului, dincolo de orizont și cât mergi, cât mergi, cât mergi, dacă acolo suntem împrăștiați, Domnul poate să ne adună înapoi. Ai promis, Doamne, așa. Aici e încrederea în Domnul, dar mai e ceva și aș vrea la lucrul acesta fin, aș vrea să vă îndrept gândul. De ce îi aduce aminte Neemia lui Dumnezeu de toate acestea? Am spune, e o rugăciune egoistă, pentru că atunci când cerem ceva, de obicei vrem pentru noi ceva. Și aici el vrea ceva pentru el și poporul lui. Dar nu e o rugăciune egoistă. Isaia spunea, voi cei care păziți și vegheați pe zidurile Ierusalimului, nu încetați zi și noapte să aduceți aminte lui Dumnezeu despre zidurile acestea. De ce? Din dragoste pentru Domnul. Neemia aici descoperă ceva extraordinar. El nu se roagă pentru el, nu se roagă pentru binele lui și nici măcar, dacă vreți așa, nici pentru binele poporului său. Că sunt prăștiați toți și zvraiște, cine mai poate să o mână de oameni acolo la Ierusalim? Și Neemia spune, Doamne, e numele Tău în joc, pentru onoarea Ta, pentru cinstea Ta, pentru bucuria și lucrarea pe care poți să o faci Tu în mijlocul altora și care ne văd. Împlinește-ți făgăduința. Aici e dragostea lui Neemia pentru Domnul. Neemia ca și cum se luptă în rugăciune ca Domnul să facă ce a promis pentru că îl iubește pe Domnul. De multe ori noi facem rugăciuni pentru că ne iubim pe noi și vrem noi.
Aș vrea să oprezați secretul aici din Neemia, în partea a doua aceasta a rugăciunii sale. Neemia se roagă și pledează pentru că îl iubește pe Domnul. La Marea Tiberiadei, la Marea Galilei, am avut harul să calc cu picioarele, să iau apă, din locul acela unde se spune că Domnul Iisus i-a așteptat pe ucenici la mal, în timp ce ei 7 mergeau și pescuiau, i-a așteptat la mal și cu pește prăjit. Vă aduc aminte de discuția care a avut-o Domnul cu Petru. Și sunt două cuvinte cheie. Am mai spus lucrul acesta, îl repet, pentru că vreau să scot în evidență ceva. Sunt două cuvinte cheie care sunt dragoste. E agape și e fileo. Dragostea agape e dragostea care se jertfește, nu e dragoste pentru că, nu e dragoste pentru ca, n-are cauza și scopul, nu vrea ceva și nu e pentru că are ceva. E dragostea care este ca și esența ființei, e dragostea care cuprinde, e dragostea care se jertfește, dragostea care se dă cu totul. Și e agape și e fileo, care este o dragoste, îmi place de tine. Probabil că așa am spune, e o dragoste de prietenie, îmi place de tine. Și vă aduceți aminte în încheierea Evangheliei după Ioan, Domnul după ce se descoperă tuturor, stă la o parte și după ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru acum, Simone, fiul lui Iona, mă iubești, agape. Mă iubești tu mai mult decât aceștia, nu numai agape, dar să fie o excelență, o strălucire care să fie mai mare decât a tuturora. Și iertați-mi parafrazarea, dar vreau să scot în evidență cum înseamnă și ce înseamnă în original, în greacă. Da, Doamne, i-a răspuns, am greșit, am păcătuit, m-am lepădat de tine, dar îmi place de tine, Doamne. Asta înseamnă te iubesc, pe care îl răspunde Petru. Domnul îl întreabă, ai o dragoste adevărată, ai dragoste fierbinte, o dragoste jertfitoare pentru mine și nu numai atât, dar să fie mai mare decât a celorlalți? Și Petru spune, prea mare a fost păcatul meu. Pot să spun, Doamne, că îmi place de tine. A doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Tot agape. Da, Doamne, i-a răspuns el, dar de fapt nu e da, pentru că tot fileo spune, Doamne, nu mă mai năcăji pentru că mă cunoști tu, știi că îmi place de tine, știi că îmi place de lucrarea ta, știi că mă bucur când sunt cu tine, asta înseamnă. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, îți place de mine? Dumnezeu coboară la nivelul pe care îl are dragostea lui Petru. Și acum Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară și mulți zicem s-a supărat că l-a întrebat de trei ori. Nu, nu, nu! Petru aude ce întreabă Domnul. Simone! E adevărat? Poți să spui cu adevărat că îți place de mine? Și de aceea se supără Petru, pentru că Domnul îi pune la îndoială până și acest fileo care îl are. Ce e mișcător însă că Petru spune, Doamne, Tu toate le știi. Te iubesc cum pot mai bine. Și Domnul spune, e ok, e bine. Dacă îți place de mine, e bine. Cred că aici e taina din discuția aceasta la Marea Galilei. E standardul înalt și îl provoacă pe Petru să vadă
cât de mică e dragostea lui. Și când Petru își recunoaște că dragostea lui e slabă, că nu poate să-l iubească pe Domnul cum l-a iubit Dumnezeu pe el, Domnul care este dragostea agape, Domnul îl întreabă, mă iubești, mă iubești cu dragostea aceasta mare? Și Petru spune, nu pot, Doamne. Tot ce pot să spun e că îmi place să fiu în jurul tău, îmi place să aud, să aud glaiul tău, îmi place să te aud vorba, îmi place să te văd. Și Domnul coboară și spune, e destul. Dacă îți place de mine, e destul. În Neemia aici e un om care îl iubește pe Domnul și îl are pe Domnul și îi place de Domnul și îl iubește pe Domnul și când se roagă și cere ceva, îi cere pentru numele lui și pentru dragostea lui. Să ne ierte Tatăl Ceresc că adeseori ne-am rugat doar pentru noi, când de fapt Dumnezeu vrea să ne învețe să ne rugăm pentru slava Lui, pentru gloria Lui. Mai e un lucru pe care aș vrea să-l vedeți. Ah, Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunile robului Tău. E o rugăciune frumoasă, e o rugăciune însă care are ceva la urmă, care ne arată un secret. Spune El, dă astăzi izbândă robului Tău și fără să capete trecere înaintea acestuia. Omului acestuia. Neemia care cere un lucru concret, cere un lucru specific. Dumnezeu mare, Dumnezeu care e înfricoșat, Dumnezeu care își ține legământul, Dumnezeu care face lucrări mari, extraordinare și își păstrează îndurare peste cei ce-L iubesc. Neemia are curajul să-i ceară ceva. Uitați-vă la rugăciunile noastre, ascultați-le, cercetați-vă, frați și surori, și veți vedea că adeseori ne rugăm și de fapt nu cerem nimic Domnului. Și apoi ne mirăm, cum spune Iacov, că n-avem nimic. Neemia are curajul să ceară ceva Domnului. Și e interesant. Neemia îi cere ceva Domnului în care el se implică. Putea să-l roage pe Neemia, pe Domnul, Neemia să-l roage pe Dumnezeu, Doamne, îndeamnă poporul acela să fie plin de entuziasm și să se apuce de treabă, să lucreze, să facă zidurile. Au trecut zeci de ani, mai bine de 100 de ani și zidurile sunt paragină. Îndeamnă Tu! Neemia spune, Doamne, ajută-mă pe mine. Ajută-mă pe mine. Iarăși vreau să vin la Noul Testament și să vă provoc gândirea în legătură cu o expresie pe care o găsiți în Matei, de patru ori, de trei sau patru ori. Dacă ești, adresată Domnului. Vă aduceți aminte la ispitire cine a venit cu întrebarea aceasta? Dacă ești într-adevăr Fiul lui Dumnezeu? Dacă ești? Întrebarea îndoielii, întrebarea aceea a înfricoșătoare a păcatului, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrelor, că așa scrie, aruncă-te jos, că așa scrie, dacă ești. Și Domnul taie acest dacă ești. Marele preot altădată, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, spune-ne, dacă ești. Domnul stă pe cruce, atârnat și trecătorii întreabă, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Și toate acestea sunt întrebări și provocări ale necredinței. Și odată Petru e în corabie și ca o nolucă, o umbră prin valuri se apropie. Și Petru are spune, dacă ești. Dar Petru pune o întrebare nu a necredinței. Și întrebarea aceea nu îl implică numai pe Domnul, ci el însuși se pune în joc. Dacă ești tu, dacă ești tu, Doamne, atunci poruncește-mi și eu am curajul să vin și să calc pe apă. Și Domnul îi spune, vino. Neemia e omul care se implică pe sine în lucrare. Dacă ești tu, Doamne, mare, fă să lucreze mai bine, fă să fie mai bine lucrarea, fă ca oamenii să aibă entuziasm.
Dacă ești tu, Doamne, ajută-mă pe mine, spune Neemia, eu să fiu mai bun. Îi cere lui Dumnezeu un lucru deosebit, Dumnezeu să lucreze la inima împăratului. Neemia se apucă și vrea să lucreze. E gata să facă ceva pentru Domnul, e gata să fie implicat în lucrare și de aceea se roagă. Dumnezeu a știut cine e Domnul, prima parte. Neemia a știut cine e Domnul, Neemia a știut cine e El. De aceea pocăința, de aceea încrederea. Și la urmă Neemia spune, Doamne, ia mâna, folosește-mă. Și de aceea rugăciunea aceasta e o rugăciune pe care aș spune că e un model pentru noi și a rămas în cuvântul lui Dumnezeu. Există o carte frumoasă, aș îndemna tinerii și pe cei mai puțin tineri să citească. Marele preot sau ce-ar face Iisus în locul meu, vă aduc aminte doar începutul cărții acesteia. Predicatorul e un predicator în cartea aceasta, desigur imaginația unuia, predicatorul Henry Maxwell își pregătea predica pentru ziua următoare. Era într-o sâmbătă, în casa parohială a bisericii, predicatorul își strângea gândurile și vroia să predice, predica vroia să o aibă din 1 Petru capitolul 2, de la versetul 21, unde scrie, la aceasta ați fost chemați, Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Și de aceea cartea se numește In His Steps, pe urmele Lui. Acesta era textul pe care Maxwell zicea că va fi textul de predică pentru mâine. Și în timp ce se gândea ce înseamnă să-L urmăm pe Domnul, cineva bate la ușă, deschide ușa și un om murdar, bărbos, părul despletit, un bărbat îmbrăcat prost îi spune, Domnule, n-ai ceva de lucru? Că mi-e foame. N-am servici, caut servici, nu vreau pomană, vreau să-mi dai ceva de lucru. Și Maxwell, care era prins în gândurile lui cu predica și în adâncimile acestea din cuvânt, spune, Domnule, aici e casă parohială, noi nu avem servici aici, nu știu, du-te mai în jos pe stradă, acolo sunt oamenii mai bogați. Și-a închis ușa. Și-a continuat predica, și-a făcut o predică frumoasă și a doua zi cu o oratorie, Henry Maxwell în fața bisericii a predicat predica aceasta, să mergem și să umblăm pe urmele lui. Și în timp ce predica, pe ușa din spate, încet intră în biserică omul acela cu lăieți mari, cu haine murdare. Și când predica s-a terminat cu un apel frumos pe care l-a făcut Maxwell, să-L urmăm pe Domnul, omul acela clătinându-se și slab, înaintează pe cărare în față. Și când umbla, vorbea, oameni buni, n-am de lucru, mi-e foame și nu vă fac nicio dojană, dar ce înseamnă oare cântările pe care le cântați și ce înseamnă să mergeți pe urmele Domnului? Și tot vorbind așa, ajunge în față și cade jos acolo. Oamenii l-au luat și unde să-l ducă, l-au dus în casa parohială. Și după câteva zile, spre mirarea tuturora, omul în loc să se facă mai bine, omul acesta despre care nimeni nu știa nimic, cine e? De unde vine? Un flămând? A murit. Și predicatorul Maxwell în duminica următoare n-a mai predicat. A vorbit însă ce înseamnă să mergem pe urmele Domnului. Și gândurile pe care le-a spus el bisericii în duminica următoare au fost acestea. Vă chem și vreau voluntari. Ridicați mâna, care vreți. Un an de zile. în tot ce faceți, în tot ce vorbiți, unde mergeți, ce lucrați, să faceți totul având o singură întrebare în gând. Ce-ar face Hristos în locul meu? Ce-ar face Iisus dacă ar fi în locul meu? Ar da o pâine, ar da un pat, ar îngriji de un sărac, ar primi un străin, ar primi un om care vine și n-are pe nimeni, ar fi un frate celor din jur, s-ar ajuta unii pe alții. Și biserica aceea rece de oameni eleganți, frumos îmbrăcați, oameni de duminică, oameni care aveau servicii bune, oameni care erau și se considerau elita societății. O biserică rece însă, o biserică fără focul sfânt, o biserică în care Dumnezeu era separat doar să primească închinăciunea câteva ore în duminică, biserica aceea a fost înflăcărată, a fost trezită la o viață adevărată de lucrare și de dragoste pentru Domnul Iisus Hristos cu întrebarea aceasta: ce-ar face Iisus în locul meu? Neemia se roagă, știe cine e Dumnezeu, își vede starea, dar la un moment dat spune: Doamne, nu mă interesează ce fac alții. Spune-mi, ce vrei să fac eu? Iată-mă, trimite-mă. Aceasta e rugăciunea cu care începe cartea lui Neemia. Lucrările de minuni pe care le face Dumnezeu printr-un om care se pune la dispoziția lui. Domnul să ne binecuvinteze să fim astfel de oameni și atunci viața noastră va străluci și zidurile se vor ridica și Dumnezeu va fi proslăvit. Numele Lui să fie binecuvântat în veci de veci. Amin.